Jūs klausāties Latvijas Nacionālās bibliotēkas literatūras ceļvedi. Jaunu grāmatu apskatus, kurus raksta un ierunā bibliotēkas darbinieki un draugi.
Grāmatas nosaukums Gelo in Primavera e altri racconti. Autors Rudolfs Blaumanis. Grāmata izdota izdevniecībā Voci fuori scena 2021. Gadā. Grāmatu iesaka Latvijas Nacionālās bibliotēkas nozaru informācijas eksperte Astra Šmita. Daudzus pārsteigs, bet lielu daļu noteikti iepriecinās ziņa, ka Itālijas pilsētas Viterbo izdevniecībā Voci fuori scena nesen izdots mūsu literatūras klasiķa Rudolfa Blaumaņa noveļu krājums. Tulkojuma autore Marta Rassupe. Teksts pamatā pārlikts no noveļu krājuma pirmā izdevuma itāļu valodā jau tālajā 1945. Gadā, kad valdot pēckara jukām, tulkotājai bija izdevies atrast nevien izdevēju un līdzekļus papīram, bet arī panākt, lai tulkojums nonāktu pie itāļu lasītājiem. Pirms šī krājuma otrreizējās publicēšanas izdevējs ir parūpējies par teksta pārskatīšanu. Šo darbu paveicis Latvijā labi zināmais baltu valodnieks profesors Pietro Umberto Dīni. Kā grāmatas pēcvārdā raksta profesors, labojumi Rassupes tulkojumā notikuši vairāku apsvērumu dēļ. Dažos gadījumos, lai modernizētu valodu vai norādot pareizās latviešu valodas formas īpašvārdiem. Citos gadījumos – lai stāstījums taptu gludāks un saprotamāks. Tā kā 1945. Gada izdevumā bija izlaisti atsevišķi īsāki vai garāki fragmenti, tekstu nācies papildināt, lai tas būtu saskaņā ar oriģinālu. Itālijas lasītājiem atjaunotā un uzlabotā tulkojumā pieejamas piecas Blaumaņa noveles – Nāves ēnā, Salna pavasarī, Pie bedres, Purva bridējs, Andriksons. Grāmatā ievietoti arī attēli no Blaumaņa darbu latviešu izdevumiem un filmām. Krājumu bagātina profesora Dīnijas sastādītās Blaumaņa un Rassupes biogrāfijas, kā arī neliels katras noveles apraksts un bibliogrāfija. Voci fuori scena ir neliela izdevniecība, kas ļoti ciena lasītājus un pirmkārt rūpējas par publicēto tekstu kvalitāti. Tā izdod grāmatas nelielās tirāžās, turklāt tās ir skaisti, pat izsmalcināti noformētas. Arī Blaumaņa noveļu krājumu izdevniecības dāvana Latvijas Nacionālajai bibliotēkai ir patīkami paņemt rokās. LNB pieejami vēl divi Voci fuori scena izdevumi – Kronaka Rimata della Livonia, Livlendische Reimkronik un Dīni Pietro Umberto darbs – Lanello Baltico, Lituānija, Letonija, Estonija un Profilo storico culturale. Tekstu lasīja Kristīne Kazāka.